Dobar dan. Na srečanju Varuhinje in ministra za zdravje. Jaz ne bi čim tudi povodno delala, bom nekaj predala podatki in ministru dodata skupno izjavo za javnost po srečanju.
Ja. Pozdravljeni. Danes je bil prvi sestanek s katerikoli ministrom te vlade, kajti odločili smo se, da 3 mesece ne bomo vabili nobenega, da torej jim damo tistih ne čisto 100 dni, ampak tako smo nekako načrtovali. In je do tega sestanka pravzaprav prišlo na oboje stransko pobudo in sem vesela, da se je ravno minister za zdravje kot prvi nekako najavil, odzval. In pripravili smo zelo dolg seznam zadev, o katerem smo se pogovarjali. Pogovarjali smo se 2 uri in sicer strani gospoda ministra je bila prisotna še direktorica direktorata za zdravstvo, gospa Barbara Jamnik. Z moje strani pa kar močna zasedba 2 namestnika, gospod Tone Dolčič in gospod Ivan Šelih. In svetnica Martina Ocepek in strokovna sodelavka Simona Šeman. Pripravili smo dolg seznam, ne vem, želite, da ga preberemo in uspelo nam je vse v kratkem večino točk odpreti. Dalj časa pa smo se pogovarjali predvsem o zakonodaji, potrebnih, nujnih in načrtovanih spremembah, ki jih ministrstvo v tem mandatu načrtuje. Razen tega pa smo se dotaknili tudi nekaterih čisto konkretnih vprašanj, ki so povezana z oddelki, selitvami, adaptacijami in podobno. Zanimalo nas je pa še tudi več drobnejših vprašanj, ki bomo pa morali v naslednjih srečanjih, za katere sva se tudi dogovorila, pojasniti oziroma naprej obdelati. Ta prvi sestanek je za mene in za moje sodelavce bil spodbuden. Z ministrstvom imamo dosti skupnih pogledov na problematiko, kar mi daje upanje, da jo bomo tudi v doglednem času rešili. To za uvod.
Torej, mogoče še dober dan z moje strani. Mislim, da smo še vedno lahko ponosni na zdravstveni sistem v Sloveniji, da seveda razpolaga naš sistem številnimi odličnimi strokovnjaki, da pa se na drugi strani seveda tudi mi še kako zavedamo, da je kljub temu v sistemu veliko pomanjkljivosti, da je veliko nerešenih vprašanj in veliko stvari, ki bi se dale boljše urediti, kot so danes urejene. In glede na to, da seveda v Sloveniji govorimo o reformi zdravstva že kar nekaj let in da praktično te reforme še ni bilo, seveda smatram, da je potrebna in tudi upravičena in mislim, da je pravi naslov, da resnično tudi vidimo, katerim problemom znotraj zdravstvenega sistema dajemo večji pomen, pa tudi možnost urejanja z novo zakonodajo, da je seveda pravi naslov za to, da dobimo te informacije, poleg seveda tistih, s katerimi že razpolagamo tudi varuhinja človekovih pravic oziroma urad, ki tu sprejema že vrsto let seveda pripombe in čisto konkretne težave in bolnikov in seveda skupin in posameznikov, ki jasno se srečujejo z konkretnimi situacijami. Mi smo pa tisti, ki jih moramo skupaj pač v dogovoru rešiti.
Jana Dušič, Radio Slovenija. Lahko se naštejete vsak par teh referenčnih točk, ki se vam zdijo relevantne, ki ste se danes v njih pogovarjali?
Ja, priprava nove zakonodaje, zakona o zdravstvenem dejavnosti, zakona o zdravstvenem zavarovanju, popravki zakonov o pacijentovih pravicah, popravki zakonov o duševnem zdravju, to je, kar se tiče zakonodaje. Kar se tiče zakonodaje, treba še dodati začetni pogovor, o tem nismo mogli do konca reči, resolucija o duševnem zdravju oziroma vprašanje skupnostne psihiatrije. Potem, kar se tiče oddelkov, smo se pogovarjali, kar se UKC tiče urgence, hematologije in posledično tudi pogovor je bil o oddelku za cistično fibrozo. Kar se tiče psihiatrije, smo odprli vprašanje forenzične psihiatrije na UKC Maribor in tako. Tako to so zdaj te seznami, ki je pa še veliko daljši.
Mislim sem bolj na to, na pacijenti, ki se obračajo k vam z določenimi vprašanji pa težavami in na drugi strani rešitev teh stvari, ki ste govorili. Ali ste konkretne probleme, ki jih vi dobivate, oziroma največ težav, s katerim se na vas obračajo pacijenti, in potem vaš odgovor na to, kaj se da reši. V tem smislu se misle, kaj ste se pogovarjali.
Jaz mislim, da že področja, ki so bila zdaj omenjena in v katerih sva razpravljala, so tista konkretna področja, s katerih se tudi bolniki seveda obračajo, bodi si na nas, seveda in tudi na urad varuhinje, ne vem, omenjena je bila naprimer hematologija na kliničnem centru, sigurno je v ozadju tega razgovora stiska teh bolnikov in kdaj in na kakšen način.
Bolniki so se obrnili na nas in mi smo jim v odgovoru zagotovili, da bomo na to temo se pogovarjali z ministrom in na to temo sva se pogovarjala in gospod minister zagotavlja, da se bodo gradbena dela adaptacije oddelka začela septembra letos. To je en tak konkreten primer.
Veste, in podobno je tudi glede ostale zakonodaje, seveda spreminjamo jo zato, ker so pač v ozadju seveda vsakega zakona mogoče neustrezne ali pa preživete rešitve, zato tudi problemi posameznih bolnikov in na podlagi tega seveda je tudi meni informacija o teh konkretnih težavah seveda tista, ki jo potrebujem, da lahko tudi neke primerne rešitve seveda iščem.
Gre za vprašanja, ki smo jih zdaj omenili. Zdaj, v zadnjem času je bilo največ vprašanje o temu urgence in hematologije, kar se Ljubljane tiče. Sicer je pa veliko vprašanj povezanih z izvajanjem zakona o pacijentovih pravicah. Gre za vprašanje nadzora, strokovnega nadzora nad delom zdravstvenih delavcev. In tudi ta vprašanja sva načela. Prav tako sva posebej se ukvarjala z vprašanjem zakona o duševnem zdravju, o njegovih slabostih in o nujnosti, da se ga spremeni, o čemer minister do danes ni bil prepričan, upam, da zdaj le bo.
Mogoče ne toliko neprepričan, ampak glede na zakonodajo, ki smo je dali prednost v prvem trenutku, seveda sem postavljal ta zakon v drugi plan, zdaj očitno se tu dogajajo tudi kršitve, ki so nekako v tem zakonu že opredeljene in omogočene, ki jih je pač treba tudi hitreje spremeniti.
V zvezi z interventno zakonodajo, danes je zakonodaja v parlamentu, društva bolnikov so se v enem delu postavila zoper to zakonodajo, zlasti v delu, ki se tiče zamenljivosti zdravil. Tukaj je zdaj precej nasprotujočih informacij. Kako bo videti ta sistem v praksi?
Poglejte, jaz bi prvo želel vam povedati, da identični problemi in identične kritike in bojazni so bili predstavljeni, ko smo prišli z izmenljivimi zdravili v prakso. In v vseh teh letih seveda ni bilo nobene od teh težav, ki je bila omenjena v praksi, tudi ni prišlo do nje. In mislim, da je Slovenija ena redkih držav, kjer si tudi sama farmacevtska industrija ali kdorkoli že je za tem privošči na ta način bolnike izrabiti, da ne bi prišlo do uveljavitve ene take spremembe. Dejansko to pomeni še vedno, da bodo zdravniki lahko predpisali, kar želijo, da če bo zdravnik dopisal seveda na določeno recept, da ne pride do zamenjave ne prihaja. Torej, namen je seveda zagotoviti nek prihranek in na ta način omogočiti tudi bolnikom, da lahko vedno nova zdravila seveda tudi v prometu dejansko ponujamo. In tu jaz zagotavljam seveda, da strokovno absolutno zadeva stoji, ni nobene težave, bomo pa v dogovoru z strateškim svetom za zdravila, ki deluje na ministrstvu, spravi v njem so strokovnjaki z tega področja, predstavnike teh društev bolnikov povabili in jim bojo oni sami povedali in razložili natančno, na kakšen način, zakaj in kako gre, ker mislim, da bo to imelo večjo težo, kot če jaz, kot minister ali pa, bom rekel, kot politik, to razlagam, pa čeprav sem zdravnik, v primerjavi z stroko na tem področju.
Kako pa, da ste to vključili v interventno zakonodajo, glede na to, da se bo konkretno povrejalo šele s podzakonskim aktom oziroma pravilnikom?
Zato, ker je podzakonski akt možno v nekaj mesecih pripraviti in tu gre predvsem za, bom rekel, nekaj zdravil, ki so v široki uporabi, kjer predvsem prihajajo z novimi zdravili, kjer ni dokazana bistveno večja učinkovitost, poskuša se ga seveda zreklamirati do te mere, da se ga veliko uporablja, je pa ponavadi cena novih zdravil bistveno višja in mi omejujemo na ta način ravno, da bi se to dogajalo. In to je tudi lahko kar en pomemben prihranek na strani seveda zdravstvene blagajne.
Se bo najviše dovoljena cena postavljena pri vseh skupinah zdravil ali bo to recimo
ne, izbralo se bo določene skupine, saj v prvi vrsti in tam, kjer je seveda tudi prihranek dejansko največji, potem se pa lahko seveda v skladu za stroko, ko bo to pripravljeno tudi na širje.
Bodo kakšne skupine iz tega recimo izključene? Navadi se duševno zdravje?
Ne. Jaz vem, tu je bilo veliko bojazni za srčne bolnike, za duševno zdravje. Ejte, mislim, da nobeden ni do te mere neodgovoren, seveda bi predlagal takšne rešitve. In če poslušam bojazni, seveda teh bolnikov so resnično skregane s stroko, če ne tudi zdravo pametjo. Tako da želel bi jih pa prepričati, seveda, da lahko v to naprej zaupajo in pravim, identično se je dogajalo pri uvedbi zamenljivih zdravil.
Drži pa tako, kot pravi na zdravstveni blagajni, da očitki farmacevtske industrije, da to pomeni zamenjevanje zdravil v lekarnah, ne držijo?
Ne.
Kakšno pa je vaše stališče do teh sprememb?
Moram reči, da se o tem nisem pogovarjala, niti o tem nisem nobeni stališč zavzemala, tudi nobene pobude s tem zvezi ni bilo.
To je zelo strokovno vprašanje. Ne? In bom rekel, že tudi verjetno med vsemi znotraj stroke ni zelo enotno, kaj to pomeni. Ne? Zato seveda tle bo potrebna tudi dodatna obrazložitev, ampak še enkrat, zdravniki bodo lahko predpisovali in tudi, če bodo določili, da ni zamenjave, absolutno bo to obdeljalo, na drugi strani bodo pa tudi bolnikom in ostalim obrazloženi te ukrepi. Ne. Mogoče je res naglica bila tista, da smo z ukrepom šli zakonodajnim postopkom preko mogoče vsebinske široke razprave, ker je bilo pa bom rekel žal ali pa če moralo biti v sklopu celotnega tega zakona uravnovešenju javnih financ.
Ne mislite pa ga umakniti, kot je nekaj društvo poslalo te ukrepe?
Ni potrebe, ne, ker stroka stoji za tem.
Sta se morda pogovarjala o kakšnih drugih interventnih ukrepih ali samo o bodočih reformih?
Pogovarjala sem že, ko sem vabila ministra, sem naredila seznam tem na podlagi pobud, ki smo jih obravnavali. In med temi ni bilo še nobene pobude, ne strani društva, ne strani posameznika, glede teme, ki jo vi omenjate.
Lejte, jaz sem tudi pa želel toliko in tudi toliko seznano varuhinjo, da ti interventni ukrepi ne pomenijo zdravstvene reforme. In tudi v bistvu niso usmerjeni v zmanjševanje primanjkljaja državnega proračuna, ampak enostavno posledica primanjkljaja zdravstvene blagajne, ki je bil že v lanskem letu prisoten in se je prenesel v letošnje leto v višini 40 milijonov in seveda preprečevanju, bom rekel, kolapsa financiranja ob koncu letošnjega leta. Zato smo morali poseči v ukrepe, ki imajo takojšen učinek praktično, ker nimam časa na razpolago, z ne vem, predlogi, ki so bili vmes ne vem, boljši javni razpisi, to v letošnjem letu ne bi rešilo ničesar. Ne. Po drugi strani pa nisem želel ozko usmerjenih ukrepov sprejemati v smislu, ne vem, omejevanja posamezne pravice, ker bi to tolmačili seveda kot res konkreten poseg v pravice ali pa že oblikovanje košarice, ker pa resnično mislim, da je stvar enega širšega dialoga in zato so razpršeni za kratkim učinkom in kot rečeno, jaz jim pravim gasilski ukrepi, ker jih pač moramo letos izpeljati, da bomo lahko seveda reforme se lotili na način in na postopek, ki vključuje seveda tudi javnost in pač zainteresirane skupine.
Pa je širši zakonodaj, sta se pogovarjala, kot je recimo področje zavarovanja bodoče košarice pravice?
Pomenila sva, da jo bo treba opredeliti. Bolj sva se pravzaprav osredotočila na vprašanje zdravstvenega zavarovanja otrok, ki po našem mnenju še vedno ni ustrezno rešeno v zakonodaji in predlagali ministru, da sprejme naš predlog oziroma dikcijo, da se zagotovi zavarovanje otrok od posebne skupine prebivalstva, ne glede na status, ki ga imajo njihovi starši. Namreč dobili smo konkretne informacije z terena, da vsi otroci še vedno nimajo pravice do zdravstvenega varstva in to sem ministra opozorila. Konkretno sem ga opozorila tudi na hudo pomanjkljivo zakona o duševnem zdravju, ker osebam, ki je odzeta opravilna sposobnost, zakon direktno onemogoča dostop do preverjanja upravičenosti bivanja na zaprtem oddelku in to preverjanje strani sodišča po zakonu ni možno. Ustavila sva se tudi še pri drugi spremembi, ki jo bo nujno narediti, namreč uzakoniti postopek glede uporabe posebnih varovalnih sredstev, po domače rečeno fiksacija na posteljo, ki za enkrat urejeno samo za področje psihiatrije, za druga področja pa ne. To so tisti, bom rekla, drobci zakonodaje, za katere ocenjujemo, da neposredno vplivajo na človekove pravice posameznikov in ki jih mora ne glede na prioritete, ki si jih ministrstvo postaviti, minister slišati, biti z njimi seznanjen.
To so pa z moje strani tudi, bom rekel, namen in cilj, da se o tem pogovarjamo, ker to, bom rekel, posamezna od teh težav ali pa nepravilnosti, pomeni mogoče spremembo enega člena v zakonu, ne, ki bi ga mirno lahko preskočili in kjer seveda moramo v dogovoru seveda potem tudi preverjati rešitve v zakonu. In mislim, da je to tisti pravi način. Po drugi strani pa sprašvala ste o konkretnih rešitvah. Zelo težko bi se midva že v tem trenutku pogovarjala o tistih rešitvah, ki še niso dorečene, bom rekel, niti na nivoju ministrstva oziroma vlade. Namreč ministrstvo za zdravje razpolaga za kar nekaj verzijami teh zakonov, ki so bili pripravljeni in nikdar šli v seveda v sprejem. In praktično vedno so padali ne na nivoju opozicije, ampak koalicije. Zato sem jaz imel že tudi v preteklih dneh nekaj sestankov s svojimi kolegi na finančnem ministrstvu, na pravosodju in javni upravi, ker se pač področja ključno vplivajo eno na drugo in jih moramo, bom rekel, v izhodiščih najprej uskladiti, da lahko delamo naslednje korake, sicer bi čez pol leta ugotovili, da smo vrgli stran 6 mesecev. In poskušamo na ta način delati in bi bilo tudi, bom rekel, dosti nepošteno, da bi jaz danes že zelo konkretne rešitve dajo, v katerih, bom rekel, mogoče s čisto drugih razlogov, ki jih ne poznam, ne bi mogli pa spraviti.
Jaz bi še dodala, da sem gospoda ministra seznanila tudi za včerajšnjim sestankom, ki sem ga imela z direktorji Zavoda za zdravstveno varstvo in Inštituta za varovanje zdravja in kjer smo odkrili še nekatere druge sistemske slabosti pri njihovem delovanju v povezavi z ugotavljanjem emisij oziroma onesnaženosti okolja in kako je to pri nas urejeno ali pa, če rečem, drugačne urejeno.
No, spravi, mene pa ponovno to vodi naprej na misel, ki je že prisotna, seveda je tudi na tem področju potrebno seveda določene spremembe izpeljati, ker v celoti, če gledam sistem, kot sem rekel na začetku, sicer še vedno je dober, če ga primerjamo z mrskim drugim. Po drugi strani pa mislim, da je začel nekje hoditi na mesto, da je zelo večjih, tudi kvalitetnih premikov ne moramo narediti brez spremembe zakonodaje. In je to še dodatni razlog, seveda, da se bomo potrudili, da to tudi v resnici peljemo naprej.
Mene pa zanima, če ste se kaj pogovarjali o obveznem cepljenju otrok. Vem, da ste vi že lansko leto, sem bila pa letos gospa Varuhinja dobili od društva SWOT, kar nekaj pritožb na to, da pediatri staršev ne obveščajo ustrezno o škodljivih morebitnih stranskih učinkih cepiv. Pa v povezavi s tem me tudi zanima, kaj jo razmišljate, ali pa bo šlo tudi zakonodajno, bo še to smer, da bila nekatera cepljenja, ki so zdaj obvezna za otroke, v bodoče prostovoljna.
Pogovarjala se danes o tem nisva, ker smo te zadeve že razčistili v odnosu do pobudnikov in smo jim podali odgovore. Seveda bistvo odgovora je v tem, da zakon določa, katere oblike cepljenja so obvezne in seveda zakona varuh ne more spreminjati, pač pa lahko dajo oni pobudo. Druga stvar, ki je pomembna in ki so nas opozorili pobudniki, je pa ta, da zdravniki pred cepljenjem niso dovolj natančno obveščali staršev o možnih posledicah. Tu pa smo seveda staršem dali absolutno prav in dolžnost zdravnikov je, da pred cepljenjem obvestijo starše o možnih stranskih učinkih, ki bi lahko nastali po cepljenju in seveda glede na to, ali cepljenje obvezno ali zbirno, potem tudi s tem povezane posledice za državo. Namreč vedeti je treba, da če je cepljenje obvezno in če po obveznem cepljenju pride do stranskih učinkov, je država odgovorna za te stranske učinke, posebno če pripelje do trajnih posledic.
Ja, se strinjam. Zdaj seveda eno je, bom rekel, pojasnilna dolžnost zdravnikov, ki je sicer prisotna praktično pri vsakem posegu ali pa ukrepu, ki ga pač izvajamo na področju zdravljenja. Ne. Na drugi strani se bojim, da se je ta tema sproblematizirala na ta način, da je prej lahko v škodo javnemu zdravju kot v korist. Namreč res je, pri vsakem cepljenju kot pri čemerkoli drugem seveda so možni tudi stranski učinki. Na drugi strani so pa tudi možne kar velike posledice, seveda, če se takšno cepljenje opušča. To se je tudi že, bom rekel, pred leti izkazalo, ne vem, pri opuščanju cepljen, ne vem, naprimer za področje tuberkuloze, kjer se potem ponovno seveda prišlo do porasta števila bolnikov in tako naprej. Spravi, zadeve res morajo biti obravnavane na področju stroke in stroka je tudi tista seveda, ki se mora potem res odločiti, kaj je pa tisto, kar od česar družba ne odstopa in je zakonsko določeno in opredeljeno in kaj je tisto, kar je mogoče dobro, tudi glede na okoliščine. Ne vem, jaz sem prepričan, da nekdo, ki otroka na nekem ogroženem področju veliko v naravo seveda pošilja, da ga bo kljub možnosti nekega stranskega učinka z veseljem cepil, ne vem, proti klopnemu meningoencefalitisu, bi bilo pa verjetno nesmiselno zahtevati, da morajo biti vsi otroci cepljeni proti temu. Govorim na pamet, zdaj pač primerjamo.
Ampak mislim samo na to, da se bodoče odprli ste kakšno strokovno razpravo o tem, če bi bilo za nekatere cepljenja, ki so zdaj obvezna za otroke, pa se ne vem, bolezna že ne vem, desetletja ni pojavila, da bi jih opustili oziroma dali v
prizor. Z področja javnega zdravja sigurno to vprašanje je aktualno in verjamem, da bo tudi spet prišlo na dnevni red, tako kot številna druga, nakolikor bo problem v zvezi s tem se. V tem trenutku ni prišlo do meni nič.
Omenili ste otroke brez zavarovanja. Konec lanskega leta je bila sprejeta potem na mnoge pobude ta sprememba, da ni več kaznovanja otrok, ki so zavarovani po starših, če ti ne plačujejo prispevkov kot samostojni podjetniki. Kateri so zdaj še tisti, ki lahko ostane brez zavarovanja?
To smo tudi postavili vprašanje tem, ki so nam poročali o tem, gre za Zvezo prijatelja mladine Slovenije. In gre za tiste, ki starši sploh nimajo urejenega statusa. Se pravi, če niso prejemniki denarne socialne pomoči, oni sploh nimajo statusa. Ne? In seveda s tem tudi njihovi otroci. Ne? In tudi, če gre za mestna obdobja pred nekaterimi, predno se neko stanje pač uredi, je problem. Ne? In skratka, še vedno niso zaobseženi vsi otroci in ravno zato sem prosila Zvezo prijateljev Mladine Slovenije, da te posamezne primere vendarle usmerijo neposredno k nam, da vidimo, ali gre za zakonsko oziroma zakonodajno pomanjkljivost, ali gre pa za to, da inštitucije, ki bi morale pomagati pri iskanju plačnika zavarovanja, niso dobro opravile svoje naloge.
Kaj se je
skazalo? To je sestanek, ki je bil včeraj, tako da čakam na prve odzive.
Ampak iz tega recimo konkreten predlog, da otroke kot samostojno ali pa posebno kategorijo za zavarovance uvrstimo v zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kar bo pač sigurno in smiselno narediti.
In hvala, gospod minister, tako da prvo srečanje je opravljeno.
Se vam, da ne se vidi, da bo kaj odkljukanega, ne?
Ja, hvala.